Nimetullah ben, Şahar deputatı
Yaşı neçide?
ben. 33'te.
Şırın Şahar deputatısınız
Deputatım
da.
ben. Liberal Demokratik Parti'de. Tabikolar kolla kolla şimdiler.
Liberal Demokratik Parti azasısınız. Ne mecbur
İyi
kıldı?
sözlükse şehirde bana şu Farhat Mahallesi'ni Şirin Şehir Farhat Mahallesi'den bitti bana kub havatı, iç havatı öyle oldu da stadyum var. Bunlar öyle dedi, oyun gokta kılıyken. 96. yılda Şirin Şehir Hakimi Erbek'ten mahalle reisi Hakimi Nasılaka Rahmalik kurgan idi da. Bu Begavat'ta tırmakhanası altından çim taşıp traktörler kulüp, odalar haşar yolu bilen şu mahallenin stadyonu kurgan idi. 96. yıl ki.
Hop.
Keyin o'tgan yili buni bittasiga bog' qilaman desa bergan. Biz uni yana hokimga arzi yozib qaytarib oldik. Menga odamlar arzi yozib keldi. Nematlar mana shunday shunday shu nimani stadionni bolalar uchun qaytarib olsak bo'lmaydimi dedi. Keyin menga arzi yozib keldi. Men hokimga olib qaytarib oldim. Bu yil yana 2015-16 yil fevral oyida 4-8 fevral oyida shuni yana bittasi bir endi aytdi, og'zaki aytyapti, uni man dokazat qilolmayman. Bittasiga qurilish bo'yicha mutaxassis $2000 olib nimaga berib yuboribdi ana bittasiga gashida quraman desa stadionni buzib qarang
to'xtang
mana haligacha
stadion qaytarib oldik deganingizda birovdan qaytarib olganingizda kimni balansiga o'tgan
kimni balansiga o'tdi shu mahallani o'zida qolgan edi mahallani o'zi hashar
mahallani mulki sifatida turuvdi
ha qoluvdi buni biz bahorga chiqsa xudo hashar yo'li bilan shu stadionni barpo etmoqchi edik boyagi buzib olgan stadionni darvozasini joyiga qo'yib beraman dedi pomoshchik prokurorimiz aytdiki joyiga qo'yasan bo'yniga qo'ydi biz qolgan ishlarni hammasini o'zimiz qilamiz hashar yo'li bilan setkalarni boshqalarni mana shu bolalar o'zimiz pul yig'ib ne'mat aka o'zimiz qilamiz darvozasi qo'yib bersa bo'ldi setkalarni olamiz yonilarni qilamiz hammasini hashar yo'li bilan birlikda chollar ham aytdi yo'lda qilamiz mahalla uchun bolajonlar uchun qilamiz dedi men juda xursand bo'ldim
ho'p shunaqa 2016 paytda shunaqa gap bo'lib turgan paytda stadionni kimdir birovga $2000 sotib yuboribdi har holda shunaqa
o'sha qurilish bo'yicha mutaxassis qurilish bo'yicha mutaxassis bittasi gashija quraman desa shu $2000 beryapti deb odamlar aytdi nimani dokazat qilolmayman aytolmayman lekin berdi bermasa bekor gapirmaydiku nimaga sababdan beryapti mahallani stadionini gashija quraman
mahallani shirin shahridagi mahalla qaysi mahalla
Farhod mahallasi
Shirin shahridagi Farhod mahallasi tasarrufida bo'lgan stadionni tuman darajasidagi mulozimlardan biri kimgadir $2000 sotib yuborgan shunaqami
sotib yuborgan tushunyapman men endi buni aytolmayman shunday deb aytyapti odamlar
to'xtang ho'p bugungi bizga qilgan murojaatingizni mag'zi shumi
shu ham yana bitta narsa bor hozir yana undan tashqari yana mana yana bittasi 25 kunda 31 dekabr kuni hafizobodni nargiza xususiy firmasiga novoyxona qo'qondan kelgan ikkita bola oilasi bilan kelgan bola yosh oila kelib ishlayapti novoyxonani mana shu yurgizyapti chollar ro'za kunida qarangda akajon 31 may kuni uzib qo'ygan haligacha qarzdorligi yo'q перезаплата oldindan to'lab qo'yiladigan ekan 100 ellik 20 000 to'lagan sog'lig'i yaramasi uchun toshkentga ketgan davolanib qaytamanda kelib to'layman degan keyin to'lamaganiga qizi rahbari endi qizimku rahbari borib to'layman onasini plastikini olib borib to'layman desa kamol degan bola o'sha gorgazni mutaxassis hozir mana chaqiryapti meni telefon qilyapti kelgin deb borib bankka olib boradi to'lagin deydi qaradi opasini plastiki uchun nega opangnikini olib kelding o'zingnikini olib ketib qaytardi u mast ekan mast holatda ekan arizasini yirtib tashlaydi ana shu kamol degan gorgaz mutaxassisi
demak siz
mana bugun 25 kundan beri uzilgan keyin birinchi ikkinchi kuni
sizni qizingizni ishxonasini gazi noqonuniy uzib qo'yilgan 25 kun bo'ldi
noqonuniy uzib qo'ygan ha hech qanaqa qarzdorligi yo'q akajon hech qanaqa qarzdorligi yo'q
buni ham tushundim
24 bugun 24 bo'lsa 25 kundan beri gazi mana chollar aytadi ne'matullo shu yerda ikkitakda ro'za kunida iftorlik kunida ikkitakda issiq non olib yedik domda turadi hammasi chollar aytyapti hech bo'lmasa shu gaz nima ro'za tugagancha uzmasa bo'lmaydimi nima uchun qarzingmi aka yo qarzim yo'q nimaga uzadi dedi viloyat prokurorga aytdim respublika prokurorga aytdim oblgazga bordik ariza qilib bormagan joy endi bu mana bu Shirindi shahar hokimiga kerak emas u narsa, mahalla kerak emas, kerak bo'lganda joy jon kuydirardida, gapi o'tmaydi Shirindi shahar hokimini Go'rgazi. 6 oyda 3 ta rahbar o'zgardi, 6 oyda Go'rgazda 3 ta rahbar o'zgardi.
Ne'matulla qarangda shahar binosi aka, bo'ldi, tushundim. Tushundim. Mana yoshingiz 63 ga kirganiga qaramay energiyangiz shundoq mikrofonni yoryapti. Shahar deputatiman, shahar deputatiman deyapsiz. Bir o'zingiz shahar darajasida yo'qolib qoladigan odam emas ekansiz. Taraqlatsiz bo'lmaydimi, taraqlatsiz?
Ishoni oyoq ochib ko'ryapti akajon. Mani gapimga o'tmayapti, ishonasizmi? Oyoq ochib ko'ryapti, ko'zimni yosh ketadi. Hokim borsa, men o'sha stadionga borib, hokim borsa ichidan aytdim, haqorat qilib, yopib qo'yman deb urmoqchi bo'ldi aka. Nimani, deputat.
Kim o'shunaqa so'kinib urmoqchi?
Shirin shahar hokimi Tojiboyev Shukurjon aka degan. Hokimga kirdi, nima aytdim, qabuliga. Ertaga bilan soat 11 da ertaga yig'ilish bo'yicha yig'ilish kutib o'tirdim. Ertaga 9 ga borganman. 11 da kirdim kirishga.
Shu
xatni shunday bo'ldi.
Siz hozir Shirin shahar hokimini shaniga yaxshi gap aytmadingiz, lekin bu efirga ketadi. Bu mas'uliyat o'zingizni zimmangizda, bilasizmi shuni?
Bilaman.
Bilasiz.
Bilaman, endi nima qilyapti aka? Mani deputatni shunday oyoq ostiga qo'yganda aka. Tadbirkor endi mayli, tadbirkor, nol tadbirkor aka. Prokuror yordam bermasa, Gobul gaz yordam bermasa, shahar gazi yordam bermasa, hokim yordam bermasa, deputatni endi oyoq ostiga qo'yaveray, tadbirkorni qarangda, endi shunaqa bo'ladi aka janob. Bir qarang, men bekor tushunmayapman. Sizlar yordam berasiz deb
o'ylayman. Nima aka? Biz nima deb yordam berardik? Biz radiomiz. Siz aytganlaringizni elga eshittiramiz. Endi shu eshituvchilar orasida siz ko'targan masalalarni hal qiluvchilar ham bo'lishi mumkin. Ajab emas, shu gaplaringizga e'tibor berishsa.
2 marta obul prokurorga telefon qildim, ishonch telefoniga 2 marta aytdim. 235 10 07 ga 2 marta. Hech qanaqa bo'lmadi. Shirindi prokuror pomoshiga 2 marta telefon qildim. Bugun erta muhlati bor, ana shunday 24 kun bo'ldi aka, 25 kun bo'ldi aka. Avvalman o'zim uchun borganim yo'q-ku. O'zim uchun borganim yo'q-ku aka. Xalq uchun o'sha roza kunida qarang aka. Bu yaxshi emas-ku. Roza bo'lsa kissa shashin akajon. Tegib aytaymi, roza bo'lsa kissa shashin gazni kerak emas shu narsa. Rahmat. Sarvar aka, rahmat akajon.